This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมฤชาวัชราทิตย์ครับ
วันนี้จะคุยเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับแล้วก็คิดกันมาเป็น10ปีเรื่องนี้ก็ยังต้องคิดกันต่อไปครับเพราะยังไม่สำเร็จสักเท่าไหร่เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเนี่ยนะครับให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์ระดับโลก
ครับ
ถ้าเรามองหลายๆประเทศนะครับริชาร์ดจะพบว่าประเทศที่จะเติบโตทางเศรษฐกิจได้เนี่ยไม่ใช่แค่มีพื้นฐานอุตสาหกรรมดีแต่ต้องมีแบรนด์สินค้าที่คนเขาซื้อจนกระทั่งติดตลาดทั่วโลกไปด้วยญี่ปุ่นเคยทำได้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเกาหลีเองก็ทำได้แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนทำไมมันจึงเป็นแบบนี้ครับ
มันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยหลายคนตั้งคำถามแหละเมื่อไหร่เราจะมีแบรนด์รถยนต์แห่งชาติทำไมเราไม่มีมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สินค้านวัตกรรมที่เป็นแบบของเราเองอะสิทธิบัตรเราเองนะเพราะว่าถ้าย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาครับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรร
ม
ของทางยุโรปเนาะสินค้าของยุโรปก็หลั่งไหลเข้ามาก็กลายเป็นสินค้าเทรนด์ของโลกผ่านมาสักช่วงยุค80-90ก็เป็นโลกของญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น
2000เกาหลี2010เป็นต้นมาจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปย้อนกันดูอะนับตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นค่อยๆพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเองขึ้นมาไทยเราก็อยู่ในขบวนรถไฟเนี้ยมาตลอด
อ
ันหนึ่งก็คือยอมรับว่าก็เป็นฐานการผลิตเขาในช่วงที่เขาไปการย้ายฐานการผลิตมาที่เราเขาก็ให้โน้ตฮาวให้องค์ความรู้พวกซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนก็มีองค์ความรู้ในเรื่องของชิ้นส่วนแล้วก็อะไรแต่ทำไมแบบไม่สามารถที่จะปั้นแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมาได้จริงๆมันมีหลายปัจจัย
ครับ
แต่อาจจะต้องย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นชาตินิยม
โอเค
ชาตินิยมไม่ใช่ข้างชาติไม่ใช่การที่เราบอกว่าเรารักชาติแล้วก็คือแบบไม่มีวิธีการคิดหรือว่าวิธีการแยกแยะว่าความรักกับความคลั่งเป็นยังไง
โอเค
ของความชาตินิยมของประเทศในแถบญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือว่าอย่างไต้หวันเองอย่างเงี้ยครับเขามีจุดร่วมจุดหนึ่งก็คือประเทศพวกนี้เขาเคยเจ็บปวดสงครามเคยโดนลุกรานเคยโดนตะวันตกรังแกเคยโดนล่าอาณานิคมอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยความเจ็บปวดตรงนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในกลไกในการผลักดันให้เขาว่ารู้สึกว่าวันหนึ่งฉันต้องสู้ละฉันต้องลุกขึ้นมาสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คืออย่างผมตัวยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ย
uh-huh.
ในอดีตอะสมัยที่เป็นอาณาจักรโบราณ
อ
ะยุคโชซอนยุคอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกไล่จีนผ่านมาสักพักนึงญี่ปุ่นก็เข้ามาครอบครองในช่วงสงครามโลกแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมาอ้าวมาเจอสงครามเกาหลีอีกเกิดการแยกตัวเองของไปเป็นสองประเทศสุดท้ายแล้วเกาหลีก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะยืนอยู่ยังไงในบนสังคมโลกเนี่ยท่ามกลางที่อันนี้ก็มหาอำนาจซ้ายนี่ก็มหาอำนาจขวาม ีมหาอำนาจตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาอีกแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สู้หรือว่าไม่อยู่ในจุดที่ตัวเองอ่ะแข็งแรงมากพอเขาคงจะต้องไปลุกไล่แบบนี้ตลอดไป มันก็เลยเกิดการปฏิวัติตัวเองภายในเพื่อที่จะทำให้เกาหลีใต้นั้นเติบโตขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่รูปแบบของระบบการเมื
อง
แต่พัฒนาไปถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่างานวิจัยนวัตกรรม
โอเคทีนี้เราถอยกลับมาถ้าเกิดเราพูดถึงเกาหลีใต้เนี่ยความท้าทายคือว่ายุคที่เกาหลีเนี่ยเติบโตมาทศวรรษ60น่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นก็ได้แต่เขาเลือกสร้างแบรนด์ของตัวเองและแบรนด์พวกนี้ก็ต้องยอมเบื้องต้นเองเนี่ยไม่มีทางดีเท่าแบรนด์ญี่ปุ่นแน่ๆ
ใช
่แล้วก็โตได้ไงครับในเมื่อคนก็คุณภาพไม่ดีก็ทำไงครับ
ถ้าพูดถึงสินค้านวัตกรรมญี่ปุ่นกับเกาหลีตอนนั้นน่ะบางทีมันมีความคล้ายๆกันอยู่จะว่าลอกเรียนแบบกันมาก็ไม่ผิดเพราะว่ามันมีอินสไปร์มาใกล้ๆกันแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพนะมันคือคนละโลกเลย
โอเค
ในยุคนั้นถ้าเป็นในยุคสักช่วง60 70 80สินค้าของเกาหลีอะครับความน่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลเขาก็ไม่ได้ชอบหน้ากันสักเท่าไหร่อยู่แล้วแหละกับญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะเขามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีร่วมกันมาฉะนั้นแล้วการยืนด้วยตัวเองของเกาหลีก็คือว่าเราจะทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่ใช้สินค้าเกาหลีเนี่ยเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันภายในประเทศให้ได้ก่อน
โอเค
การจะใช้ภายในประเทศมาตรการหนึ่งที่เขาต้องออกมาคือมาตรการกีดกันทางการค้า
โอเค
ในช่วงประมาณสักยุค60 70 80นะครับยุคนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสินค้าอย่างกลุ่มของยานยนต์เริ่มมาแล้ว
ฮะ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นฮุนไดเรารู้จักแดวูรถยนต์แบรนด์แดวูอะไรพวกนี้ครับซัมซุงหรือแม้กระทั่ง LG อะอดีตอะเคยเป็นอุตสาหกรรมเบามาก่อนสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีก็คือเขาไปมองหาเลยว่าพวกอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆพวกนี้มันมีตรงไหนที่แบบจะต่อยอดหรือว่าเป็น rising star ได้บ้าง
โอเค
เข้าไปอัดฉีดเงินสนับสนุนทั้งหมดไม่พอ ไปโรดโชว์ที่ไหนลากไปด้วยถ้าหากว่าไม่มีเงินรัฐบาลพร้อมซัพพอร์ตคือถ้าเป็นบ้านเรานะผมว่าเราน่าจะโดนตรวจสอบแบบว่าแบบเอื้อเอกชนอุ้มเอกชนเอื้อเจ้าสัวอะไรเงี้ยแต่ที่นั่นไม่ใช่
เพราะดูบริษัทพวกนั้นก็แชร์โบทั้งนั้นนะ
ใช่แ
ต่รัฐบาลก็จ่ายให้เงินให้แชร์โบ
ให้
แล้วเขาไม่ตรวจสอบ
ก็คือเป็นนโยบายเป็นเหมือนกับมาสเตอร์แพลนของชาติเขาจะไปทางนี
้โอ้คือสำหรับเขานี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่
ไม่ใช่เรื่องใหญ
่การรวมตัวกันระหว่างกลุ่มทุนกับรัฐ
ใช่
ถ้าทำให้ประเทศเติบโตได้
ใช่ครับ
น่าสนใจมากถ้าคิดดูสมัยก่อนเรามีทีวีทันนินเนาะซื้อไหม
ซื้อผมมีวิทยุ
ถ้าเทียบกันสมมติมีของญี่ปุ่นกับมีของไทยคนไทยเลือกซื้ออะไรฮะ
ญี่ปุ่น
เออแต่เกาหลีคงไม่นะ
ไม่ครับ
เอออ
ันหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งมาตรการเรื่องกิจการทางการค้าด้วยแหละไม่ให้สินค้าญี่ปุ่นรถยนต์ญี่ปุ่นเข้าเกาหลีก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่มีรถยนต์ญี่ปุ่นในเกาหลีรถยนต์เกาหลีก็ไม่มีในญี่ปุ่นถูกไหมฮะโมเดลเนี้ยมันคล้ายๆกับจีนจีนก็คือถ้าคุณจะเข้ามา1คือร่วมทุนสองคือถ่ายทอดเทคโนโลยีก็เหมือนตอนที่ Tesla เข้าไปตั้ง Giga Factory ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ EV ของจีนมันเติบโตขึ้นแต่นั่นคือเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเขาก็เป็นฐานการผลิตของรถยนต์แบรนด์ต่างๆที่เข้าไปตั้งฐานที่นั่นแต่เงื่อนไขก็คือคุณต้องเข้ามาจอยเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้ด้วยใช่แล้วสุดท้ายก็คือรัฐบาลนะครับเราก็จะเห็นเขาช่วงนึงเนี่ยให้เงินสนับสนุนเหล่าบรรดาบริษัทยานยนต์ของเขาเยอะมากอย่าง BYD ฉางอันพวกเนี้ยมีเงินจากรัฐบาลเป็นเงินสนับสนุนทั้งนั้นก็คือคุณก็เข็นบรรดา product ของคุณแตกลายออกมาให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ลอง select ดูซิว่าอันไหนมันไปได้หรือไปไม่ได
้
สุดท้ายพอมันดีได้ตัวเองเขาค่อยถอยออกมาซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มเห็นแล้วว่ารัฐบาลเริ่มถอนออกมาละกับการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ของประเทศจีน
อ
ันนี้โมเดลจะคล้ายๆกันแต่ว่าจีนมันสเกลมันใหญ่มาก
ครับ
ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยพี่วิทย์เคยเชื่อหรือเปล่าว่าในช่วงสักประมาณปี80ทานดินเคยมีมาร์เก็ตแชร์ในบ้านเราอะเป็นอันดับ3ของ
โอ้จริงดิโอ้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ย
รองจากซันโย
โอเค
และ National ก็คือ Panasonic ชื่อนี้จำได้ไหม
National
ใช่ชื่อนี้มันเก่ามากนะแต่ตอนนั้นคือในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไทยอ่ะทานิน
อ
่ะครองมาร์เก็ตอันดับ3แถมมีกำไรด้วยนะ
แล้วไปพลาดตรงไหนเนี
่
ย
ไปพลาดตรงที่ในยุคที่เราเริ่มเปิดรับการเข้ามาของอุตสาหกรรมของประเทศอื่นๆเข้ามาเยอะๆนี่แหละคือบ้านเราอ่ะมันเปิดรับมันค่อนข้าง
แต่ถ้าของเราดีก็สู้ได
้แต่พอมันไปเจอของที่ดีกว่า
อ้าวแล้วคนไทยก็เลือกที่จะใช้ของอื่นมากกว่าของไทย
ด้วยเนเจอร์คนไทยพี่วิทย์ตั้งแต่โบราณเราอ่ะเราชอบของนอกเรามองของนอกเป็นของที่เจ๋งที่เก๋ที่ดูมีสไตล์พูดง่ายคือใครมีของอิมพอร์ตของนอกมาเนี่ยเป็นคนเก๋
บ้านเราเองก็ไม่เคยมีรถยนต์นะครับพลายน้อย
โอ้เพิ่งเคยได้ยิน
พลายน้อยนะฮะหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็เราก็ไม่นิยมไม่รู้ว่าเป็นที่คุณภาพหรือไม่รู้เป็นเพราะว่าคนไทยนิยมของต่างประเทศแต่เอาว่าพลายน้อยก็ไม่เกิด
ผมเคยได้ยินแค่ยุคของ BMC รถกระบะช่วงสั้นๆเลย2535
ก็จริงๆก็เอามาจาก General Motors นั่นแหละครับก็เป็นแบบนั้นเราก็ต้องใช้แบบนั้นนะฮะ
ใช่สุดท้ายเราก็ไม่มีอุตสาหกรรมของเราเป็นของตัวเองทีนี้มาในมุมมองของคนไทยกันบ้างก็แล้วกันถ้าพูดถึงเรื่องการพัฒนานวัตกรรมต่างๆครับจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราก็มีการให้การสนับสนุนงานวิจัยนะวิจัยกันจนไม่รู้จะยังไงแล้วส
ุ
ดท้ายมันไม่ถูกไปใช้ในเชิงพาณิชย
์อ๋อเขาเรียกว่าขึ้นหิ้งแต่ไม่เข้าห้าง
ใช่ปี2567นะครับเรามีเงินสนับสนุนเกี่ยวกับด้านการวิจัยด้านนวัตกรรมอ่ะ 146,000 ล้านบาทฟังดูเหมือนเยอะนะหลักแสนล้านอ่ะแต่ไม่ถึง 1% ของ GDP
โอ้เพราะประเทศที่เจริญแล้วนี่ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อยก็ 2% นะ
ใช
่แต่ของเราไม่ถึงและที่ถึงก็ไม่รู้ตอบโจทย์แค่ไหนอีก
ถูกต้องเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ Samsung บริษัทเดียวนะทุนวิจัยเขาในการพัฒนานวัตกรรมอ่ะปีละ 300,000 ล้านแล้วคิดดูดิว่าเขามีแชร์โบนัสกี่บริษัทเอาง่ายๆถึงกับ4ยักษ์ใหญ่ของเขาอ่ะ Samsung Hyundai SK Group Lotte LG อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะใส่มาสมมติว่าคนละแสนล้านแสนล้านแสนล้านยังมีทุนสนับสนุนจากภาครัฐอีกปีละประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทแล้วยังมีในส่วนของบริษัทเล็กๆน้อยๆที่เขามีทุนวิจัยของเขาอีกอ่ะนั่นหมายความว่าคือเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมแล้วเอกชนก็มีทุนวิจัยของตัวเองในการที่จะไปต่อยอดโปรดักต์ของเขา
ครับ
เมื่อมันมีการวิจัยจนออกมาเป็นสินค้าได้แล้วการขายเขาไม่ได้ขายแค่ในประเทศโอเคเขาทำตลาดในประเทศก่อนเพื่อให้คนในประเทศเขาอ่ะใช้ของเขาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันเหมือนเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์โดยปริยายอ่ะสมมติว่าผมไปประเทศอื่นแล้วผมคุยเกาหลีนะผมถือมือถือ Samsung ในยุคนั้นนะเฮ้ย มันดูหน้าตาดูดีดูเท่ฟังก์ชันดูโอเคสุดท้ายคือก็ทำอัดโฆษณาเข้าไปอัดแคมเปญเข้าไปเป็นทั้งโฆษณาที่ฉายในประเทศเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นโลคอลเป็นโกลบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กระจายสินค้าเงี้ยออกไปทั่วโลกสเกลมันก็ใหญ
่ครับ
ซึ่งมันก็ใช้ได้กับทุกๆแทบจะอุตสาหกรรมของเกาหลีเลยเขามีอุตสาหกรรมด้านบันเทิงเนาะเคป๊อปอะไรพวกเนี้ยดาราพวกนี้เขาก็ถือสินค้าของเขาใช้รถยนต์แบรนด์ Samsung เป็นเหมือนโฆษณาดีๆในการทำ
โอ้โหเวลาที่เราดูหนังเกาหลีนี่ตลอดเลยเนาะ
ใช่
ก็จะใช้รถของเขาตลอดแต่ว่าเขาก็ใช้จ่ายเงินไม่น้อยนะครับยกตัวอย่างเลยว่าประเทศเกิดใหม่เนี่ยหนึ่งในเวทีที่เขาใช้ในการเปิดตัวคือโอลิมปิก1964 Olympic of the Future ที่โตเกียวในขณะที่เกาหลีใต้1988ครับเช่นเดียวกันนอกเหนือไปจากนี้ครับฟุตบอลโลก2006ฮุนไดเข้าไปสนับสนุนเป็น Official Sponsor เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้เงินมากมายมหาศาลจีน2008
ครับ
ก็เป็นการเปิดตัวเขาใช้ทุกที่ทุกทางแต่ว่าพื้นฐานที่สุดคือคุณภาพสินค้าที่ดีแล้วก็พื้นฐานของคนในชาติเพราะถ้าคนในชาติไม่ใช้แล้วจะเอาวอลลุ่มมาจากไหนยกตัวอย่างอีกหนึ่งประเทศที่พยายามสร้างนะครับก็คือวินฟาสของเวียดนามพอไม่ได้ก็ไม่เกิดถึงแม้จะไปลงทุนที่ต่างประเทศหวังเอาคนเวียดนามที่อยู่ในสหรัฐก็ไม่เกิดครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายปัจจัยรวมกันคงไม่ใช่แค่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเอง
ใช่คือหลายคนชอบบอกว่ารัฐไม่สนับสนุนรัฐไม่ซื้อจริงๆอ่ะรัฐเคยซื้อแล้วนะแต่บางทีของไม่ดีมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะเรามันเคยมีกรณีพี่วิทย์จำมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไทเกอร์ได้ไหม
โอ้โอเคจำได
้ 2,000 ต้นๆน่ะ
แล้วก็ตำรวจเคยซื้ออยู่ล็อตนึงใหญ
่ๆแล้วก็กลายเป็นคดีความกันไปว่ามีการหัวประมูลอะไรกันอย่างเงี้ยคือพอมันมีกระบวนการแบบนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บอะมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมอุตสาหกรรมบ้านเราอะมันโตไม่ได้จะให้รัฐสนับสนุนเดียวมันก็ไม่ไหวคนที่เป็นคนไทยเองอะพอซื้อไปบางทีนะคนไทยเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันไม่ประทับใจหนึ่งครั้งก็ไม่เอาแล้วอ่ะ
อ
ย่างเช่นแบบซื้อรถยี่ห้อนี้มาปุ๊บสมมติว่าเราอยากจะอุดหนุนแบรนด์ไทยมากเลยอ่ะซื้อมาปุ๊บขับได้อยู่แป๊บหนึ่งครั้งไปปุ๊บอะไรไม่มีบริการหลังการขายไม่ดีไม่เอาละแบรนด์นี้ไม่เอาไม่สนับสนุนละยอมจ่ายเงินก้อนหนึ่งเพื่อไปซื้อรถญี่ปุ่นไปซื้อสินค้าของเกาหลีที่เขามีเซอร์วิสที่ดีตามมาเมื่อมันเสียจะดีกว่าพอมันเป็นแบบนี้บ่อยๆปุ๊บก็ต้องยอมรับว่าของบ้านเราเมื่อมันเทียบคุณภาพมันสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในยุคเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนในยุคที่แบบว่านวัตกรรมมันยังไม่ได้แบบเวอร์วังไฮเทคขนาดนี้แต่ว่ามันยังพอจะแข่งได้แต่เราไม่เลือกลงทุนตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเรามองว่าการรับการลงทุนจากต่างชาติเป็น OEM มันสบายเขามาจ้างเราทำให้แล้วก็ส่งออกไปอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้มีหัวคิดในเรื่องของเนี้ยมาตั้งแต่ต้นต่อให้มันมียุคนั้นใครที่ผลิตสินค้าของเราเองแล้วเราตีแบรนด์ไทยอ่ะคนไทยก็ไม่ให้ราคาทำไมฮาตาริจะต้องเป็นชื่อญี่ปุ่นให้เป็นรถลมไทยทำไมซันโจนิกิแอร์ไทยต้องเป็นชื่อญี่ปุ่นเพราะคนไทยไม่ได้เชื่อใจสินค้าไทย
โอ้โหอันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับยังไงก็ตามนะครับก็แต่บ้านเราก็น่าจะมีแบรนด์อื่นๆอาจจะไม่ได้ในอุตสาหกรรมหนักนะครับยกตัวอย่างไม่ใช่ทุกประเทศต้องมีทุกอย่าง
ใช่
ผมยกตัวอย่างนะเยอรมันมีโทรศัพท์มือถือป่ะ
ไม่
มีนะฮะอังกฤษมีโทรศัพท์มือถือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็คงจะเก่งคนละอย่างแต่ว่าบ้านเราจุดแข็งเราอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ heavy industry และเราอยู่ที่ไหนและสามารถสร้างแบรนด์ได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud